Croeso i benod arall o Scribbles, bodlediad i unrhyw un â diddordeb mewn ysgrifennu, llyfrau a'r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru. Ymunwch â fi, Margaret Berry, wrth i mi sgwrsio efo awduron am eu llyfrau nhw, gyrfaoedd a'r siwrnau i gyhoeddi, ac efo aelodau o'r byd cyhoeddi, wrth i mi ddysgu mwy am y diwydiant. Yn ymuno gyda fi heddiw, mae Lydyr Jones, sgriptiwr ac awdur ffantasi ac arswyd i blant, pobl ifanc a gwydolion, yn cynnwys y gyfres ffantasi Chwedlau'r Copa Coch, ac fo o ddinillydd Llyfr y Flwyddyn, categori plant a phobl ifanc yn 2020 efo'r Horwth, sef y cynta yn y gyfres. Hi Lydyr, croeso i Scribbles.
Hey Margaret, diolch am gael fi.
Neisio'n bod yma. Croeso. Yndi, mae'n lyflu. Dyna ni'r nos Wener, efo gwydr y wyn. So, barod amdani, dwi'n meddwl. Dwi'n bod yn rili edrych ymlaen siarad efo ti, gwneud lwyth eisiau gofyn. Ond dwi'n meddwl bod e'n ei synwyr jyst i gychwyn o'r cychwyn, os dwi'n iawn efo ti. Achos mae wastad yn ddiddorol clywed sut mae siwrna pobl i fod yn awdur yn cynnwys cychwyn. Wyt ti wastad wedi sgwennu?
Do i ryw radda. Swn i'n meddwl bod fi wastad wedi bod eisiau bod yn awdur. Wastad eisiau gwneud rhywbeth creadigol. Arlunydd o'n eisiau bod yn dechrau. Ond mi o'n i'n sgwennu, dwi'n cofio oedd dad yn darlithydd cyn efo ymddeol. A oedd o'n dod o'r cyfriadurol adro o'r gwaith rhai 80-90 cynnar rhai sgrin ddi ag ysgrifen oren a dyna ni. Mi o'n i wastad yn gofyn i gael iwsio rheini i gael sgwennu straeon. Just yma amser sbar. Felly mi oedd o wastad yna. Pan o'n i'n rhyw 15 oed, fyny at rhyw 18 cymryd i coleg, o'n i'n sgwennu lot. Nes i ddechrau gwneud o ddifri bryd hynny. Lot o straeon byrion. Lot o eiriau gynneuon sy'n mor wael. Dwi'n hyd yn oed licio meddwl amdano nhw. Maen nhw ar notebooks yn llyfr rhieni'n rwla. Dwi byth eisiau twrnu nhw allan eto. Felly ges i gyfnod reit brysur o sgwennu bryd hynny. Ond nes i stopio yn coleg digwyr. Ges i un ymdrech ar sgwennu nofel yn coleg. O'n i'n obsessed efo Jack Kerouac a Beat Generation a Huntress Thompson a bobl fel yna. Pobl sy'n just yn sgwennu fwy neu lai mi bod â nhw. Ond mae bod â nhw'n exciting. A o'n i just yn aros yn fystafell yn bita kebabs a gwachod Seinfeld. Felly, hwn wedi bod nofel uffernol o boring. A wedyn, ia, felly nes i'm lot o sgwennu fel arall. A wedyn, nes i studio i ddechrau Cymraeg a Saesneg yn Aberystwyth. Nes i'n mlaen wedyn wneud MA PhD mewn Saesneg yng Nghaerdydd. Just achos, do'n i'n wir yn gwybod be arall i'n wneud efo mywyd. Sy'n swnio'n rhesymod am wneud PhD, ond na ni. A wedyn, just cyn wneud PhD, nes i ddechrau wneud stand-up. A o'n i'n wneud stand-up am 6 mlynedd. Ac ar sail hwnna, ges i ddechrau cynnig job sgwennu ar gyfer y teledu. A just clicio efo fo'n syth, just ffeindio bod fi'n mwynhau o, bod fi'n i ddallt o, dwi'n meddwl, bod fi'n licio wneud o'r ben y hun, bod fi'n licio wneud efo pobl eraill. Felly, nes i benderfynu bryd hynny, deg gwir, i just newid cyfeiriad a mynd yn sgwennwr. A, ddim di edrych yn ôl, deg gwir, os hynny.
Oh, diddorol. Ie, achos dwi'n meddwl bod o fatha ar y reida o gwbl pan ti'n yr ysgol nad i bod ti actually medru sgwennu yn ei bywoliaeth ohono fo. Dwi'n gwybod be oedd y cyngor gyrfaoedd fel yn dysgol di, ond oedd yn un ofnadwy.
Ie, oedd yn un eitha, computer says no, just a raglen oedd yn eitha chdi, dim ond technicu sŵn, neu beth gysi.
Ie, oce.
Ond pan dwi'n mynd i ysgolion rwan efo'r llyfrau, peth mwy pwysig dwi'n deud wrth plant ydy. Mae'n reit anodd wneud lot o swyddi achos ti jyst yn gwario pres ar offer a bod math o bethau hyfforddiant i sgwennu gyd ti eisiau llythrenol ydy beiro a dan o bapur. A dyna beth sy'n apelio i fi amdano fod ei gwir ydy. Mae mor syml.
Ydy,
mae. Hwna ddos yn nhw drymau
mewn i gyda plant. Fatha efo pen a papur pan ti'n rhoi dy syniadol ar... Neu ti'n dwi'n...
Na, cyfriadur i gyd, ie.
Ie. Oce, mae hynna'n rili diddorol. I sôn dipyn bach am y gyrfa fatha sgriptiwr. Achos dwi'n mwyn gwybod dim byd am sgwennu i dyledu na radio na'n byd fel yna. Ond ydy o'n... Mae rai bod chdi'n cael... Ti'n cael brif a cyfyngiadau reit gil dwi'n cymryd pan ti'n cael prosiect. Wyt ti'n gorfod sgwennu o fewn fatha parameters reit dyn.
Ie. Mae sgwennu dyledu a radio... mae'n gret ar un llaw achos ti'n cael sgwennu efo pobl eraill. Dyna, dwi'n caru sgwennu nofel ar ben fy hun, a wedyn pan dwi'n pasio nhw'n mlaen i bobl eraill i roed i barn yn efo, dyna pryd maen nhw'n dod yn fyw. A mae hwnna'n wir am sgwennu i'r teledu radio o'r cychwyn cynta a theatr. Sy'n gret.
Yeah.
Ond hefyd, be dwi ddim yn licio amdano fo, a pam mae well gen i nofela a straeon byrion a falle, ydy, mae'n teimlo bach fel creu rhywbeth drwy gymiti. A os di un aelod o'r tîm mawr na sy'n creu rhywbeth ar gyfer y sgrin neu radio yn gollwng o bel ddim yn wneud i job yn iawn, mae'r holl beth yn disgyn yn ddarna. Dwi'n cofio rhywbeth cynnar nes i sgwennu ar gyfer y teledu. Rhaglen, sketches mewn ffordd o'r enw ddwm-ddeg, sydd ddim yn cael eu cofio efo lot o anwylder bellach, ond y job cyntaf ar y teledu a nes i fwynhau o, felly dyna gyd sy'n bwysig. Mi aeth o sketch, aeth o ddim ar y teledu achos oedd y gwisgoedd yn wrong, a oedd yr holl beth jyst ddim yn gweithio achos hwnna. Felly mae'na ddiffyg rheolaeth, dwi'n meddwl, ar awdur, achos ti'n gallu sgwennu peth gorau yn y byd a mae'n gallu dod yn ôl yn rybys. Neu ti'n gallu sgwennu dan o rybys a mae'n gallu troi allan i fod yn reid da weithiau. Felly, dyna'r, gafel ti dweud, parameters reit gil a ti'n sgwennu i frif a stwff. Mae ista lawr a cychwyn meddwl am nofel efo darn blank bapur a just dy feddwl di, hollol wahanol. A rheswm arall di gwir pan dwi'n licio sgwennu nofel o.
Felly, oedde ti'n gwybod bod ti isio sgwennu nofel? Achos dwi'n meddwl oedd y nofel gyntaf di 2015, Porthwll.
Mi oedd hwnna'n syniad o'n i wedi cael... mae rhaid bod fi wedi meddwl am sgwennu nofela mewn rhyw ffordd, achos dwi'n meddwl o'n i wedi cael y syniad ers o'n i'n rhyw 19 oed. Syniad ydy bod na hogyn, mae fywyd yn mynd i nilla, neu dyn, dweud gwir, i ginio. Mae fywyd yn mynd i nilla. Wedyn mae'n ffeindio allan bod yn gallu teithio bob dydd. Mae na Porthwll, portal, yn ymddangos yn ystafell o, mae'n gallu teithio i ddimensiwn arall sy'n digwydd bod diwrnod yn y gorffennol. Felly mae'n gallu rhoi cyngor i fo i hun o ddoe.
Wow.
A bei beidio. Felly mae'n dweud wrtho, ti'n tripio'r grisio o flaen dy gar, o, merch ti'n ffansio, paid yn neud hwnna. Ti'n colli dy dymer o flaen dy fos, paid yn neud hwnna. A bob hyn a hyn, mae bywyd yr ail fersiwn yn dod yn well ac yn well ac yn well achos newidiadau bach. Mae bywyd yr fersiwn cyntaf yn aros yn peth.
Diddorol.
Ond wrth gwrs, mae'r fersiwn greiddiol o'r cymeriad yn trio dial a sabotage o'r llall. O'n i wedi cael y syniad yna as oes. A wedyn dwi'n meddwl nes i, oedd y gwaith yn y cyfryngau ddim yn dod i mewn lot ar y pryd. A nes i ddigwydd gweld bod yna grant ar gael gan Lenyddiaeth Cymru.
Okay.
A efo wythnos i fynd tan y dyddiau cae, dwi'n meddwl, ac oedden nhw angen 10,000 o eiriau.
Waw!
Nes i hwnna. Nes i ffeindio, nes i ffeindio drafft yna yn ddiweddar, a dwi'm yn gwybod sut geisio grant, achos dwi'm yn gret. Ond ar sail hwnna. Ar sail hwnna
geisio... Ddim dipyn o pressure,
nag oes. Na'n sicr. Wedyn mae fy nhad yn prosiect ar ôl ymddeol. Mae'n bydadau gwir ydy rhedeg gwasg. Maen nhw'n ailryddhau lot o glasuron o'r gorffennol. Mae'n beth rydyn nhw'n dal yn newydd. A wedyn nhw'n gyhoeddi hwnna i fi. Felly, mi oedd yn brofiad gret. dwi'n meddwl os ni sgwennu o rwan, swn i'n neud job well, ond oedd o'n crash course, mae'n sgwennu nofel, di gwir. Yeah, syniad reit anodd yeah. I gychwyn o'n ni. Lot o yeah, timelines dwi'n siŵr. Gwahanol o falle.
Lle ti'n dechrau efo hwnna?
Wel, oedd sôn am anodd i gynllunio. Ond, ie, mi nes i o, dwi'n dal i fod yn reit falch, ond o hyd heddiw digwyr.
Ie. Wyt ti'n gynllunio'r reit fanwl pan ti'n sgwennu, neu ti'n rhywun sydd jyst yn mynd efo'r cychwyn a gweld lle mae'n mynd â chdi?
Dwi'n gynllunio'r mawr. O'n i'n gwrando o'r colli'n plot chydig y fusodd yn ôl, a neb ar hwnna'n cynllunio, a dwi'n mynd all o gwbl. Mae llyfrau Chwedl Copa Coch yn 40,000 o eiria, tua, yr un.
Mm-hmm.
Mae'r
mm-hmm.
cynllun yn 10,000.
Oh, wow. Wedyn, yeah, okay. Ti'n cynllunio.
Dwi'n sgwennu stwff cyn hwnna hefyd, jyst i gael stwff ar bapur. Dwi'n licio'r broses sgwennu i fod yn paid by numbers. Felly, y broses sgwennu, deud y gwir i fi, ydy'r cynllunio yna. Fwy'n y lai. Ond dwi'n deud hynna.
Mae'r gwaith i gyd yn mynd fel.
Wedi deud hynna, hyd yn oed mewn nofel reit fach fel stwff Chwedl Copa Coch, hyd yn oed wedi gynllunio mor dda. Erbyn y diwedd, ti'n neud newidiadau bach drwy'r sgwennu. Ac erbyn y diwedd, mae'r holl beth di'n newid, a ti'n gorfod gynllunio'r holl beth eto, felly...
Diddorol.
Ia, mae yna downside i hwnna hefyd. Ond,
siŵr bydd mewn nofel a cyfres neu'n enwedig fantasy. Achos bod ti'n gorfod wneud y fatha world building yn dwi ti, a mae dim jyst lleoliad na cefndirdio. Mae'r byd mae ti'n greu yr un mor bwysig ar cymeriadau. Mae siŵr bod amlinellu fel yna, a gwybod yn union dys bob ran o'r byd yma yn falle'n fwy pwysig mewn genre fel yna, dwi'n gwybod.
Yndi. Wel, mae'n fal... Mae'r broses yna'n cymryd lot o amser. Hefyd, mewn nofel dilol un y byd go iawn, beth sy'n cymryd yr amser yna ydy ymchwil yn aml. Felly, swings and roundabouts, dy gwir. Ond...
paratoi, yn ymwneud ma... ffordd, I suppose.
Ond os... Mi na i ddweud efo stwff fantasy, dwi'n meddwl bod yna ffordd o dwyllo o ran hynny. Dwi'n meddwl bod chdi'n gallu istel awr 5 munud cyn sgwennu nofel fantasy a dod i fynd efo byd. Amser di peth, mawr. Nath Chwedl Copa Coch ddod o ar ôl i fi sgwennu'r porthwll. Nes i sgwennu nofel hollol wahanol, sy'n bodoli.
Okay. Mae'n
ddrafft o'n efo, o'r enw Ffrwyth y Duwia, nofel fantasy. Ond ar ôl i fi orffan hwnna, ges i lot o waith teledu, ges i arfordi'r Cymru a wedyn Cynefin. Wedyn ges i ddim amser i ail rafftio gorffen o. Ond mi oedd y syniad yn fy mhen. Wedyn ges i'r tair pedair mlynedd na cyn rhyddhau'r horwth, sef cyntaf yng Nghyfres Chwedl Copa Coch. Lle oedd y byd na'n fy mhen a nes i feddwl amdano fo eto ag eto ag eto. A mae'r horwth yn fwy neu lai yn prequel i'r stori yna nes i sgwennu sy'n mewn drawer yn rhywbeth. Felly, yr un byd. Felly, allan o bob peth yn Llyfrau Chwedl Copa Coch, dwi'n meddwl y peth dwi'n fwy a prawd o'n efo ydy'r byd yna.
A'r
ffaith bod fi'n gwybod, os dwi'n sôn am ryw lad yn y gogledd pell neu be bynnag, dwi'n gwybod beth ydy'r lad yna. Achos efallai bod fi wedi sgwennu rhywbeth yna. Felly, jyst amser.
Dwi'n siŵr. Dwi'n darllen y ffordd ddyn, Lladron y Deyrnas Coll, ar hyn o bryd. Dwi'n rili, rili mwynhau o. Mae nhw'n gret. Dwi wedi bod wrth y modd, a dwi ddim yn rhywun... O'n i'n arfer darllen fantasy yn tyfu fyny, lle dwi'n di darllen fantasy ers hir. Mae'n rili, rili neis darllen yn y Gymraeg. Dwi'n rili mwynhau. A dwi'n meddwl bod o yn lyfr jyst i bobl ifanc chwaith, dwi'n meddwl. Mae o'n jyst cystal i oedolion. Rili mwynhau. Ti'n gweithio yn amlwg yn agos efo Hiw Aron sy'n neud y darluniau. A mae yna lot ohonyn nhw does, mae'n amlwg yn rhan ganolog o'r llyfrau. sut fath o broses di hwnna? Wyt ti'n sgwennu'r llibrau gyntaf a wedi mae o'n wneud y darluniau ta?
Mae yna reswm pan bod enw Huw ar y ffrant yn yr un seis a enw i, achos da ni dau yn rhoi gymaint o waith i mewn i'r llyfrau yna. Dwi yn sgwennu'r cynllun 10,000 o eiriau yna. Mae Huw, chwarae teg iddo fo, yn darllen dros hwnna, yn rhoi nodiadau okay. i fi. Dwi'n gyrru hwnna nôl wow. ato fo, a da ni'n mynd gorffant, ond da ni'n dau yn hapus efo'r cynllun yna. Wedyn dwi'n mynd off i sgwennu'r nofel, gyrru fo ato fo, a dwi'n rhoi o'i enghraig gyntaf sy'n chwipo olygydd, digwydd bod. Wedyn dwi'n gyrru at Huw, a wedyn rhwng y ddau yna, rhwng y tri o'na ni, da ni'n dod i fyny efo drafft da ni gyd yn hapus efo. Wedyn mae'n mynd i'r golygydd Rachel yn atebol. A wedyn pan mae Huw yn gwneud y darluniau, mae'n gyrru nhw at y fi, a dwi'n gallu deud os yna rhywbeth o'i le, dyn nhw ddim fel dwi wedi ddychmygu, sy'n sgyn i ddim dychymyg gweledol iawn, felly 99% o'r amser maen nhw gymaint gwellnau unrhyw beth sy'n ei gallu ddychmygu. A mae darluniau Huw yn newid y straeon hefyd, felly... yn yr horwth, er enghraifft, mae gen ti'r mwydod y pryfed genwair anwarth mae efo llygyd dros y cyrff sy'n byw dan ddeir. Mae hwnna di dod o... O'n i jyst digwydd bod yn hi Huw am gynnar o lyfrau doodles, oedd jyst i doodlo yn yr unna. Cyn i ni ddechrau okay. o'r horwrth a jyst meddwl wow. o'r gym, a rhaid i hwnna fynd i'r llyfr. mae gen ti ddinas ar y cychwyn, Porth y Seirff, sy'n rhyw ddinas yn y coed, fel dinas yr Ewoks yn Return of the Jedi, Star Wars. Yn fy mhen i yn sgwennu'r llyfr, neu yn sgwennu'r cynllun, oedd hwnna jyst yn ddinas mewn coedwig, ar gyrion coedwig. Just ar y llawr, ond nath i'w ddweud na, boring. Nawn ni roed o'n y cwyn.
Cool.
Felly, ia, mae'n mynd nôl ac ymlaen drwy o'r broses. A dyna, i fi, dwi'n meddwl gweithio efo Huw ydy'r happy medium na rhwng, dwi'n cael wneud fy meth fy hun, a cael sgwennu ar ben fy hun, a cael y rhyddid i wneud hwnna. O wedyn mae'n mynd at y fo, a gynt i'r broses o gydweithio na wedyn sy'n dwi'n caru gymaint am sgwennu ar y teledu. Mae'r llyfras Seren a Spark da ni wedi wneud just ni'n dau mewn siop goffi am ddryw ddeudydd yn just yn mwydro
really?
Gymaint o hwyl fel yma'n dechrau mae'n gymaint o hwyl mae'n berthynas
mae'n rhaid bod chi'n ymddiried yn eich gilydd lot twod fel awdur, fel arlunydd yn rili ymddiriad yn y dychymyg eich gilydd mewn ffordd a be da chi'n y gwelediad lli ar gyfer y llyfr a falle mwy a da chi'n gweithio eich gilydd bod hwnna'n rili, rili just y perthynas na mynd mor yn gweithio mor dda.
Ie, gyda ni ddau lot o'r un dylanwada da ni dau yn perfectionist mawr sy'n, okay. sy'n wel, yeah. dwi'n siŵr bod yn mynd ar nerfa am bellu olygydd, ond da ni just, da ni'n dau ddim yn gadael i un byd fynd allan tan da ni deimlo bod o'n berffaith iawn. Just lot o'r un syniadau am lynyddiaeth, am gyhoeddi, bo math o stwff digwyr. Wir yn gweithio'n da.
A diddorol bod ti wedi sôn am dy wraig di, cos o'n i yn mynd i ofyn i ti amdani hi, achos wrth gwrs mae hi'n awdur hefyd. Ac o'n i'n mynd i ofyn os ydych chi'n darllen ffaith eich gilydd, os gynnych chi fatha system bach fyna, neu ydy o'n rhywbeth ydych chi'n cadw ar wahân, ond mae'n swnio fel bod o'n bod chi yn...
Yndi, da ni yn darllen gwaith yn gilydd. Mae hi yn hapusach i adael i fi weld y gwaith ar ddraff pan ma'n draff cynta. Dwi'n syni byth yn gadael i neb sbi ar ddraff cynta. Dwi fel arfer yn neud rhyw bedwar cyn gyrio i unrhyw un.
Wyt ti?
Wow. Mae hi'n hapusach yn cael y farna o'r cychwyn cynta. Ond ia, mae'n broses reit debyg o'n i bai am hynny. Da ni dau yn parchu bar yn gilydd.
Yeah, nice.
Mi na i ddeud pan dwi'n gyrio at y hi, un o'r llyfrau at y hi, a mae'n dod nôl efo'r feir o goch dros efo. Hwna di'r unig ran poenus, dwi'n meddwl, o'r holl broses.
Yeah.
Achos, ia, yn un peth mae barn i'n meddwl gymaint i fi. Ond mae wastad i gwella'r llyfrau gymaint. Hi a hyw yn sbio nhw, di gwella nhw gymaint.
Oh, gwych. Ti'n meddwl, achos bod ti di cael y profiad na o weithio fel sgriptiwr a gweithio, bod ti di arfer gymaint efo gael input pobl eraill, ti'n meddwl bod hynna di wneud o'n haws i chdi fel awdur yn mynd at golygydd wan a ti'n mynd trwy'r broses yna, achos dwi'n siŵr os ti rwy'n heb mynd trwy'r broses yna o'r blaen, bod o'n reit, allan reit anodd cael rwy'n yn rhoi gymaint o critic o ddywai.
Ie, dwi'n meddwl bod o. A sa ti'n gofyn i gynhyrchwyr, o'n i'n gweithio efo nhw'n gynnar, dwi'n meddwl sy'n nhw'n deud, do'n i sicr ddim yn dda am rydw y farn yna o'n bod. Ie, dwi'n meddwl yn y dyddiau cynnar pan oedd rhywun yn seithi tyllan yng ngwaithi am resyma cwbl ddilys, o'n i just yn, ddim cweit yn taflun gan allan o'r pram, ond just yn allai etrach yn rhaid gas yn nhw cyn mynd ymlaen a newid fy stwff. Felly, ia, mae'n sicr mae hwnna di ffeithio ar yng Nghyllu i wneud hwnna. Nath o gymryd sbel. Peth arall sydd wedi gwneud, dwi'n meddwl, ydy darllen ymateb pobl i dy waith ar cyfryngau cymdeithasol, pa bod mynd allan ar y teledu. Okay. O hwnna'n dy gwneud nid i'n groen galed iawn.
Dwi'n siŵr.
Yn ywedig pan di pethau ddim yn mynd mor dda. Ond ia, ddau beth yna di cyfuno ag amser unwaith eto. Felly dim ffigio fo i fi beth bynnag. Ia, amser di wneud yna lot haws.
So wyt ti'n darllen be mae pobl yn ddeud am dy waith di, neu ti'n just yn fatha, ok, dwi'n eisiau gwybod. Unwaith mae allan yn y byd, mae allan yn y byd, dydy?
Dwi'n licio clywed be mae pobl yn feddwl amdano fo. Un o'r rheswm yma gwefan fel sôn am lyfrau mor werthfawr, adolygiadau o lyfrau plant a phobl ifanc, ti ddim ti weithiau ni cael nhw yn barn dyda, ond fel arall, ti ddim wir yn ei cael nhw. A wedyn, di plant a phobl ifanc wrth gwrs ddim yn mynd i bostio i ymateb i lyfr a Twitter neu be bynnag.
Na, gwir.
Dwi'n cymryd bod yna ganoedd o bobl ifanc yng Nghymru di darllen y stwffi, ond ti ddim wir yn clywed ganddyn nhw. Felly, ie, dwi yn licio clywed yna, a jyst i wybod y dwi ar y trywydd cywir. A be di bobl ddim yn licio. Mae'n fwy o ran be allan neud i wella na jyst yr ego boost na.
Achos
dwi'n meddwl bod y farn yn bwysig. Ella eto mynd yn ôl i glywed o gymaint pan o'n i'n sgwennu stwff i'r teledu.
Ie. Ie. Really diddorol. Ti... Wrth gwrs, hefyd wedi sgwennu straeon arswyd. Sgrech y Creigiau, oedd hwnna'n gyfrol o straeon byrion, dwi'n meddwl. Aduniad, a dwi wedi allan hwnna'n ddiweddar. Mae hwnna yn wirioneddol spooky. dwi'n dallan sy'n fod yng nghanol y nos, tra dwi'n bwydo'r babi. A mae hwnna, o'n i gorau stopio, cos o'n i ddod i'n gorau dallan hwnna'n gola di.
Mae'n drwg.
Mae o'n rili da. Na, o'n nes i rili mwynhau o dyd y gwir. O'n ffordd wir. Ond, ie, na, rili da. Sut mae hwnna'n wahanol? Wyt ti'n mynd amdani yn yr un ffordd pan ti'n sgwennu straeon arswyd? Neu ydy o mor wahanol, mae'n cymryd dill gwahanol, neu?
Fel o'n i'n sôn, ymchwil sy'n cymryd yr amser efo rhain i digwyr. Mae fy holl stwff arswyd hyd yma. A dwi'n meddwl fod... Allai'n dychmygu pan fydd oedd ddim eisiau gwneud hyn. Mae fy holl stwff arswyd wedi seilio ar straeon gwerin go iawn yng Nghymru. Bwynelai. Felly oedd Sgrech y Creigiau yn lyfr o straeon byrion i bobl ifanc. A saith o straeon pob un wedi ysbrydoli gan stori ysbryd, stori dolwyth teg neu stori werin arswydus o Wynedd. Felly gen ti'r Black Nun yna. Mae gen ti straeon o Feth Gelert, Dolgella, stori tywydd teg, cwbl dychrynllyd o Ben y Groes. Oedd rhy dywyll i ni roed ar cynefin gyda llaw.
Oh, go iawn!
Mae'n hollol iawn ar gyfer llyfr i blant. Wedyn nes i lot o ymchwil ar gyfer hwnna. A nath hwnna gael... Mae'r ymchwil dwi wedi gwneud i hwnna yn reit debyg i'r stwff ma fy ngraig i wedi gwneud, fy ngraig i'n sgwennu llyfrau ffeithiol am ysbrydion. Felly do'n i'n rhannu lot o storis drwy'r amser, dwi'n gwir. A meddwl am y stwff ma drwy'r amser. A wedyn, ma hwnna wedi gadael fi efo ambell i syniad yn fy mhen i am straeon gwerin. Allan o'n i droi mewn i nofela, neu straeon byrion. Wedyn un o'r rheini oedd Grach y Rhibyn sy'n troi fyny yn aduniad un o'n ffigurau lle'n gwerin yr un mwyaf ar swydus swn i'n ddadla o ran i edrychiad yn sicr. Wedyn, wrth gwrs pan ti'n sgwennu rhywbeth fel yna, mae hwnna wedyn yn mynd amser ar ti'n gofod allan llwyth o stwff am Grach y Rhibyn gan fynd nôl i ffynonell a gweithiol os yn bosib. Stwff fel mae'r nofel yn digwydd mewn rhan o'r cymoedd o'r enw Cwm Daran. Dwi wedi bod yna, ond ti angen darllen am hanes y lle a ysbio'r luniau. Os ti'n gallu mynd yna dy hun eto, math yna o beth. Felly hwnna sy'n cymryd amser. Felly mae'n broses hollol wahanol. Ond mae'n rhywbeth... Un o'r pet peeves fi ydy yn bod ni yng Nghymru. Da ni mor hapus i adrodd ac ail adrodd ac ail ddychymogu Mabinogion, neu Mabinogi, y pedair cainc. Ond gyda ni gymaint o chwedlau eraill, a swn i'n cynnwys lle'n gwerin yn hwnna, swn i'n cynnwys straeon ysbryd. Achos ti'n meddwl am, oedd pobl Stalwm yn adrodd y chwedlau yma rownd y tân. Wel, fwy na lai, straeon ysbryd, dyna'r unig beth da ni'n neud, yr unig ffordd da ni'n mynd ati efo'r broses yna heddiw ydy straeon ysbryd. Felly dwi'n meddwl bod hi'n bwysig ailadrodd rheini, a'l gyflwyno nhw i gynnyll o lleidfaoedd newydd. A dwi'n meddwl bod o'n... Dwi'n meddwl digon o bobl yn neud rhywsut.
Felly, na, dos na ddim. Dwi ddim yn rhywbeth... dwi'n meddwl lot amdano fo o gwbl, a ni'n meddwl amdan Grach Rhibyn, ond i'r rhywyd i clywed amdano hi. A wedyn mae'n neud i chdi, pan ti'n darllen stori fel yna, sydd gyda sail yn y chwedla, a wedyn ti'n mynd a ti'n darllen fyny arnyn nhw dwyt a eisiau gwybod mwy. A ie, mae'n gymaint o gyfoeth yn un hanes ni o straeon fel yna. A rili diddorol. A rhywbeth nes i fwynhau. Beth bynnag.
No, diolch.
Os well gennych chi, os gen ti ffefryn o math o genre ti'n sgwennu ta, o ti'n mwynhau metri, cael y ryddid i fynd lawr trywydd gwahanol?
Dwi'n meddwl, o ran, dwi'n meddwl fod ei beth yn sgwennu rhywbeth o'n i bai am ffantasi ag arswyd, achos dyna'r pethau dwi'n ddic y darllen fwy na bydd. Ffantasi ydy'r ffefryn, swn i ddweud, ond dwi'n gweld fy hun yn sgwennu lot o arswyd. Am yr un rheswm, dwi'n gweld fy hun yn darllen lot o arswyd yn fwy na ffantasi yn y dyfodol. Ydy, achos ti'n gallu sgwennu stori arswyd yn fyr. Mae'n anodd iawn i sgwennu stori ffantasi fer. Mae'n anodd iawn i sgwennu nofel fer. Mae 40,000 o eiriau yna, chwedl Copa Coch yn pushing it. O ran hyd. Achos mewn nofel am y byd... Os ti'n lleoli stori yn y byd go iawn yng Nghaerdydd, ti'n mynd go esbonio wrth y darllenwyr be di Caerdydd. Ti'n mynd go esbonio wrth nhw be maen nhw'n fita na, pwy maen nhw'n ddoli, be di'r peryglon yna. A dyna sy'n cymryd yr amser. A dyna pam mae'n nofel a fantasy mae'n brigsan. Felly mae'n cymryd lot o egni i'w darllen nhw. Yn enwedig pan maen nhw fewn cyfresu hir. Mae'n cymryd mwy o egni i sgwennu nhw. Gwyliad i fi. A wedyn, pan dwi'n sgwennu rhywbeth fantasy, mae o wir yn just anadl ddofn i mewn a wyt ti wir yn cychwyn o rhywbeth. A ni wedi gweld i diwedd o'n spel. Ond efo rhywbeth arswyd, ti yn gallu just... Nath o diniad ddod yn gyflym iawn. A ti jyst yn gallu trynu nhw allan. Os dwi'n gwneud, ni'n gwneud da allu. Felly, ie, fantasy ydy'r ffefryn, ond dwi'n swpath ella bod fi'n gweld fy hyn yn gwneud mwy o arswyd yn sicr yn y dyfodol agos bosib. Gawn i weld. Gawn i weld.
Be ti'n neud i fatha i gael y dychymyg na i danio? O'r ti'n, ti'n meddwl, lot awdur o'n y cerdded ydy yma yn dechrau y syniadau gyd yn dod. Di'n anodd eich di, neu be sy'n neud i'r holl fatha arnad o'r at i gilydd pan ti'n sgwennu fantasy?
Rhyfedd iawn, mae lot o'r syniadau gorau yn dod yn y gawod. Dwi'n siŵr iawn pam.
Dwi'n clywed am hwnna blaen fyd.
Am rhyw reswm, ti ddim yn meddwl ond ddim byd. Dwi'n meddwl achos mae dy fel di just yn blank, a wedyn mae just rhyw syniad yn dod falle mellten. Mae hwnna'n un peth. Ond efo fantasy, dwi'n meddwl i fi, just ista lawr, a just prosesydd geiriau blank, chydig o oriau. Rhywbeth dwi wedi dechrau'n hyn yn ddiweddar ydy, dwi'n meddwl ar gyfer Lladron y Dynas Goll nes i hyn. Nes i gynllunio'r nofel yn fras, a wedyn ar gyfer datrys unrhyw plot holes, nes i wneud rhyw fath o cyfweld fy hun ar bapur, just deud reit, maen nhw'n wneud hynna, hynna, hyn, be sydd ddim yn gwneud synwyr am hyn, a wedyn rhoi'r ateb ar bapur, felly proses reid odd. Ond dwi'n meddwl bod wedi gweithio, achos dwi'n meddwl hwnna di'r nofel mwy a tyn dwi wedi gwneud. Hyd yma efo lleia ffaff yn efo, lleia plot holes, dwi'n meddwl hefyd. Felly, just
i fi. Dwi'n testio dy hun, fyna.
Ie. Felly, mae'n unna yn dod o'n unlla, neu mae'n cymryd lot o waith. Ie, dos na'n middle ground fyna.
Dim ffordd hawdd o'n neud o.
Na.
A beth sy'n dod nesaf i ti, ta, Elidyr? Beth sy'n gweithio arni ar y hyn o bryd?
Dwi'n hapus iawn i ddweud bod gen i ddim deadlines o gwbl sy'n hyfryd, achos dwi jyst yn cael chwarae. A dwi jyst yn cael chwarae. Felly, ar hyn o bryd, dwi'n trio ystwytho'r cyhyr sgwennu Saesnag. Dwi ddim wedi sgwennu Saesnag ers o'n i'n ddeunaw. Felly, dwi wrthyn cyfeithi a ddasu yn bell beth i Saesnag jyst i weld dwi'n gallu neud o. Dwi'n gweithio. Iawn ar hyn o bryd, dwi wedi drio fo o blaen ddwywaith. Nes i drio a ddasu'r horwth ddwywaith a jyst mae'n anodd. Dwi'n gallu neud Saesnag i Gymraeg. Cymraeg i Saesnag, dwi'n ffeindio yn ywedig ar y stwff i bobl ifanc.
Diddorol.
Dwi'n meddwl bod stwff Cymraeg i bobl ifanc wedi cael ei sgwennu'n symlach. Wedyn, os ti'n addasu i Saesnag, gair am air, mae'n swnio fatha bod chdi'n simpl, ti fo? Felly, ti'n gofyn ti fwy neu lai yn go ail sgwennu yn ofal o'r cychwyn. Felly, dyna beth dwi'n drio wneud ar yna bryd. A dwi'n neud amball i stori os gyda chi greigiau hefyd. Saesnag, just er mwyn practice. Wedyn mae gen i hwnna, a wedyn gen i gwpl o syniadau ar gyfer stwff arswyd. Y ddau ond nhw eto diseilio'r stwff o Len Gwerin. Na i ddim sbwylio a dweud beth ydyn nhw. Mae un yn sicr yn nofel. Reit, swmpus dwi'n meddwl. Dwi'n fan enfawr o Stephen King. A un peth mae Stephen King yn neud yn gret. Yn enwedig mewn nofela fel It, Under the Dome, The Stand, Salem's Lot, allan fwy na dim. Mae o'n darlunio cymuned gyfa. A wedyn, os ti'n darllen y llyfr, gorffan y llyfr, ti'n teimlo, os ti'n gorffan It, ti'n teimlo, os tysach ti'n cael dy dympio yn rhe ddychmygol, Derry, Maine, lle mae'r stori'n digwydd. So ti'n gallu ffeindio dy ffordd rownd. So ti'n nabod pobl. Felly dyna beth dwi'n drio efo lychu, gobeithio efo'r syniad yma. Dwi wedi dechrau cynllunio, ddim wedi dechrau sgwennu eto. A mae gen i nofel arall, syniad arall, dwi wedi cael ar spel, nes i gynllunio fo spel yn ôl, wedyn ath o USB drive oedd o'n efo, ath rhywbeth yn wrong yn efo, nes i gollio. Dwi'n yn siŵr ydy'n nofel fer, dwi ddim yn siŵr ella bod i'n darn o theatr. Chos ges i... Ie, ges i fraint o weithio efo'r Theatr Genedlaethol Cymru ar ddrama'r Hogyn Pren ar gyfer y Steddfod yr hama. A just i bosib profiad credigol gwaraf am y wedi. Oedd o just yn hyfryd.
Wir.
Just criw o bobl sy'n gwybod be maen nhw'n neud yn berffaith a wir o dopi gêm ac yn malio am y gwaith. Felly, bosib swn i'n gallu sgwennu rhyw sgript theatr yn seiliedig ar y stori yna, dwi'n gwybod. Ond, ie, gawn ni weld pa un sy'n dod gynta. Ond,
fel arfer.
Llwyth o syniadau, dim digon amser fel arfer.
Dyna ni'r broblem, de. Fel ti'n deud am sgwennu fantasy, ti'n bod amser, di o de. A roi'r lle yna i dy hun. Roi lle i'r dychymyg na just, i fynd a creu rhywbeth.
Amazing.
Wel, pob lwc i chdi efo'r eina. Felly am disgwyl gweld beth sy'n ei nesaf. Rili cyffroed. Dwi'n meddwl, so felly mi ofyn i chdi i'r cwestiwn ola. Dwi'n gofyn wrth bawb, sef oes na lyfr ti wedi darllen yn y 12 mis diwetha, sef chdi'n licio awgrymu?
Oes. Dwi a Hiw Aron yn swapio present adolyg yn reit aml, bron bob blwyddyn. Nes i gael cwpl o rei Stephen King iddo fo, llyfrau gyfres The Dark Tower, sy'n ystod chi ddim wedi darllen yn wych. Ond nath o gael i fi llyfrau gan David Mitchell, dim y comedian, yr awdur cloud actress. Wedyn un o'r rheini, sef dim ond y llyfr gorau dwi wedi ddarllen blwyddyn yma, oedd The Bone Clocks. Ti'n sôn am frics o nofela, mae hwn yn reit swmpus. A mae'n jyst yn mynd heibio mewn fflach am ddau grŵp o bobl sy'n byw am byth yn ymladd i gilydd fwy'n elai. Ond mae'r cymeriadau mor wych. Ti'n cael mae'r nofel mewn chwech o adrannau gwannol a bob un yn canolbwyntio'r brif gymeriad gwannol. Dyma David Mitchell jyst yn cyflwyno'r cymeriadau yn darlunio nhw'n berffaith a wedyn weithiau jyst yn taflu rhywun un ochr a ti byth yn gweld nhw eto. A mae jyst yn cadw chdi ddarllan. Ti byth yn gwybod beth sy'n dod nesaf. A mae hefyd, beth sy'n gret amdano fo, di, a rwan dwi wedi darllen mwy o nofela o, diolch y Hiw. Mae'n cysylltu efo nofela eraill, felly ti'n cael cymeriadau o The Bone Clocks yn troi fyny mewn nofela eraill. Stephen King yn gwneud hyn. Dwi'n gwneud hyn hefyd. Os da chi'n darllen fy stwff arswyd i, mae yna wastad gyfeiriad at fand, ddychymygol, o'r enw Pazuzu. Dyna sut da chi'n gwybod bod nhw gyn digwydd yn yr un tu'n byd. Ond mae Bone Clocks jyst yn ddeistrolgar o lyfr. Felly, ie.
Cool. Cos dwi'n really licio gofyn y cwestiwn yma, achos mae jyst yn cyfeirio fi'n bersonol a gobeithio unrhyw un sy'n gwrando hefyd, fatha, mewn cyfeiriad falle gwahanol fysa chdi yn dwi'n dieddol, ti'n darllen beth i licio allan dwi'n ta, sticio i'r un math o bethau yn aml. Mae rili neis fatha, cael awgrymiadau, efallai fysa chdi ddim yn dewis fel arfer, a dwi di rili mwynhau darllen be mae bobl di awgrymu, so diolch am hynna.
Ie, yeah. I'm sure.
A diolch i chdi am dy amser ar nos Wener. Dwi wedi rili mwynhau siarad efo chdi a clywed am dy waith di a beth sydd wedi ddod hefyd.
Diolch am angali. Wedi bod yn bleser.
No, croeso. Ac os ydych chi wedi mwynhau'r benod yma a eisiau gwybod mwy am waith Elidyr, cofiwch chi ddilyno ar Instagram at Elidyr J, llythrenna bach, ac ar X at Elidyr J, o prif lythyren E a J. A mae lyfrau fo ar gael yn eich siop lyfrau lleol. Diolch am rando ar y benod yma o Scribbles. Os da chi wedi mwynhau'r benod, please cofiwch rhoi gradd iddo fo, lle bynnag da chi'n gwrando, neu rannwch y bodlediad efo'ch ffrindiau, mae'n gwneud gwahaniaeth mawr. Drychwch allan am benod newydd bob mis, a fedrwch chi ddilyn fi ar Instagram, at margetberrybooks, am fwy o wybodaeth am y bodlediad. Diolch unwaith eto, a tan tro nesaf.